Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych vás chtěl přivítat na dalším webináři České asociace pro srdeční rytmus, který se dnes bude jmenovat nebo respektive věnovat spíš problematice náhlé srdeční smrti. Máme připraveny tři sdělení. První se bude týkat primární prevence náhlé srdeční smrti, druhé sdělení pak sekundární prevence náhlé srdeční smrti a poslední sdělení se bude věnovat takové činnosti, která s tím souvisí, kardiostimulaci, ale z různých aspektů. Já bych rád přivítal zde pana docenta Hoňka, pana docenta Čurilu, mé jméno je Havránek a s dovolením já se ujmu hned prvního sdělení. Primární prevence náhlé srdeční smrti je téma, které rezonuje českou kardiologií a světovou kardiologií posledních 30 let. Je to téma, které je poměrně rozsáhlé a nejlépe je začít definicemi toho, co vlastně náhlá srdeční smrt je. Podle doporučení těch definic, které se týkají této problematiky, je celá řada. Nás pro současnou chvíli asi bude zajímat zejména ta první část, že náhlá srdeční smrt je definována jako náhlé nečekané úmrtí, ke kterému dochází do jedné hodiny od vzniku příznaků, anebo je definováno jako úmrtí za 24 hodin od chvíle, kdy byl pacient nebo člověk spatřen naposledy živý. Náhlá srdeční smrt v populaci je velký problém a když se podíváme na tento koláčový graf, tak to červené jsou vlastně arytmická úmrtí při kardiovaskulárních onemocněních. To modré jsou pak úmrtí, která souvisí také s kardiovaskulárními onemocněními, ale nejsou arytmická. A vidíme, že víc než polovina náhlých úmrtí je tedy způsobena kardiovaskulárními chorobami. To, co je také zajímavé, je, že 50% úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je náhlých a až 50% kardiovaskulárních chorob se manifestuje náhlým úmrtím. Grafy, které pak vidíte před sebou, jsou grafy, které ukazují potenciální ztracené roky života, kdy mezi muži a ženami jsou lehce rozdíly. U mužů v mladším věku dominují traumatická úmrtí, ale ta světle modrá křivka vlastně po celou dobu je na třetím místě úmrtnosti nebo respektive té příčiny ztraceného života mezi muži. U žen je to o něco méně výrazné, ale jsou určité fáze života, kdy se také jedná o třetí pozici. Náhle srdeční úmrtí nebo jeho výskyt stoupá s věkem, ale kromě toho, že stoupá s věkem, tak zase proporcionálně klesá v celkové mortalitě, což je dobré si uvědomit, protože třeba při implantaci ICD zabráníme možná náhlému úmrtí kardiovaskulárnímu z podstaty arytmie, nicméně třeba progrese srdečního selhání tímto způsobem ovlivněna být nemusí. To, co jsem zde už ukazoval, tedy je nárůst náhle úmrtí v souvislosti s věkem. Ten rozdíl mezi muži a ženami je vidět i na tomto diapozitivu, kdy se jedná o dominantně mužský problém. A jak vidíme zde, tak kromě toho, že se jedná o nárůst s věkem, tak příčiny nebo respektive výskyt náhlé smrti postupně klesá. Všechny ty čárky, které jsou pro určitou věkovou kategorii, ukazují, jak v jednotlivých letech výskyt náhlého úmrtí klesá směrem dolů. Příčiny náhlého úmrtí nebo respektive arytmie u pacientů jsou s ohledem na věk také různé. U mladších pacientů se budeme setkávat s arytmickými syndromy, s kardiomyopatiemi, s anomáliemi, včetně anomálií koronárních tepen u starších pacientů. Pak to bylo chronická onemocnění, chronická ischemická choroba srdeční a ve středním věku bude dominantní problém akutní koronární syndrom. Podíváme-li se na data, co vlastně všechno předurčuje výskyt náhlého srdečního úmrtí, tak je to celá samozřejmě řada parametrů. Nejsilnějším prediktorem k tomu, že dojde k náhlému úmrtí, je již prodělaná hemodynamicky závažná komorová tachykardie. Toto jsou data ze studie DAPA-HF, která tedy zahrnula pacienty se srdečním selháním a kromě již prodělané komorové tachykardie jsou to právě známky pokročilosti srdečního selhání, ať je to ejekční frakce levé komory, natriuretické peptidy anebo rizikové faktory aterosklerózy, které mohou být zodpovědné za progresy ischemické choroby srdeční. Je se potřeba si říct, že my jako kardiologové máme účinnou prevenci náhlé srdeční smrti. Náhlá srdeční smrt je preventovatelná implantací kardioverteru defibrilátoru. Je to nástroj, který má data k tomu, že dokáže zachránit životy, ale máme zde i určité kontroverze a to je vlastně důvodem, proč se o celé problematice opakovaně hovoří, protože kdyby to bylo tak jednostranné, že defibrilátory pouze zachraňují životy a je to bez nějakých nežádoucích účinků a konsekvencí, tak vlastně se nemáme o čem bavit. Jak je to tedy s tím ale? Výskyt náhlé srdeční smrti, jak jsem řekl, v populaci klesá. Je to do jisté míry dáno tím, že nám vzrůstá optimální farmakoterapie. Podíváme se na takový klasický obrázek, tak všechna ta data od počátku léčby srdečního selhání ukazují postupný pokles výskytu náhlé srdeční smrti, ale to, co nám také klesá, jsou adekvátní terapie ICD, kdy oproti začátku sledovaného období se dostáváme v posledních pár let na téměř jednu třetinu původního výskytu terapii ICD, takže vlastně naše populace se z tohoto pohledu stává zdravější. To je obrázek, který dokresluje to, co jsem říkal před chvilkou, kdy jednotlivé přístupy k léčbě srdečního selhání, jednotlivé léky, které byly zaváděny, tak vždy o určitý krok snížily výskyt náhlého srdečního úmrtí a to se týká například i ARNy, které dokázaly snížit výskyt náhlé smrti v aktivní větvi a týká se to pochopitelně glifozínu, protože kompenzovaný pacient má větší šanci nepotkat srdeční arytmie a neprožít nebo nepřežít náhlou, respektive nesetkat se s náhlou srdeční smrtí. ICD je také zařízení, které je zatíženo komplikacemi, tak jako každý lékařský zákrok, každý implantační výkon má své komplikace, které mohou být pochopitelně krátkodobé, ale i dlouhodobé, tak i ICD na tom tak je. Jsou to zařízení, které v dlouhodobém horizontu jsou zatíženy určitým procentem komplikací a je asi jedno v zásadě, který z těch systémů je implantován. Tento obrázek ukazuje rozdíl subkutální versus transvenózní ICD, které z pohledu komplikací dlouhodobých jsou srovnatelné. Také je potřeba si uvědomit, že pacienti v primární prevenci jsou nemocní, kteří jsou léčeni na základě dat ze studií, které byly v 90. letech, možná byly designovány ještě před 90. lety, měli jinou farmakoterapii, ti nemocní, byla to jiná populace. A je potřeba si uvědomit, že každý výboj ICD, ať je to adekvátní či neadekvátní, tak je spojen vzestupem rizika nebo se zkrácením dlouhodobé prognózy. Je to vlastně situace, kdy je také potřeba si uvědomit, že pokud, a to je obecně problém ICD, pokud zachytíme výboj nebo terapii ICD, tak to ještě neznamená, že ten pacient zrovna měl zachráněný život, protože řada arytmií by nevedla k hemodynamickému kolapsu nebo spontánně terminovala a je velice složité aproximovat, že počty výbojů, které pacienti dostávají, se rovnají počtům zachráněných životů nebo zrovna se záchraně života, tak to jednoduše postavit vedle sebe nemůžeme. Jedním z takových diskutovaných témat je také vlastně omezení kvality života, pokud pacient má implantabilní kardioverter defibrilátor. Jednom z takovým pohledem je řízení motorových vozidel pro skupinu 1, to jsou neprofesionální řidiči, tak zde po implantaci ICD máme vyčkávací období 1 nebo 3 měsíce podle primární či sekundární prevence. Ale pro skupinu 2, tedy profesionální řidiče, tak tady platí absolutní zákaz profesionálního řízení a to bez ohledu zase na primární či sekundární prevenci náhlé srdeční smrti, bez ohledu na základní onemocnění, indikaci k implantaci ICD a také bez pohledu na počet terapií ICD. U těch terapií, vlastně u řidičů, kteří nejsou profesionály, tak vždy je vyčkávací období, ale jak vidíme v této tabulce, tak ani jakékoliv vyčkávací období není aplikovatelné na pacienty, kteří jsou profesionálními řidiči. Jak jsme tom s implantací ICD v České republice, na to máme data z UZIS, která byla prezentována na sympóziu o arytmích a trvalé kardiostimulaci v Olomouci minulém roce, která ukazují, že za poslední sledovaná období nám počet ICD narůstal. Je zde vidět covidové období, které se projevilo poklesem, zejména u výměn. Tady je vlastně poměr primimplantací versus výměny, kdy výměny byly odkládány do postcovidového období. Poslední léta ten počet implantací je víceméně stacionární. Věkové rozvrstvení a muži, ženy ukazuje tento diapozitiv, kdy většina ICD implantována mužům, víc než 3/4 a průměrný věk nebo medián věku se pohybuje pod 70 nebo respektive nad 70 let. Zajímavá data ale ukazuje tento obrázek, který říká, jakou šanci na dlouhodobé přežití má pacient, kterému je implantován defibrilátor. To přežití je pochopitelně významným způsobem ovlivněno základním onemocněním, protože jenom nemocný pacient je indikovaný k defibrilátoru. A pokud se podíváme na věkové rozpětí od nejmladších po nejstarší pacienty, tak je pochopitelné, že nejmladší pacienti budou mít velice dobrou dlouhodobou prognózu přežití s implantabilním kardiovertrem. Nicméně mezi pacienty 85+, tak šance, že ten pacient přežije 10 let, je pochopitelně, je to dáno věkem, méně než 10%. Pacienti s implantabilními kardiovertery defibrilátory umírají také na jiná onemocnění, nejenom na náhlou srdeční smrt. To červené jsou kardiovaskulární onemocnění jako takové. Pak tady máme onkologická onemocnění, což je také významným mortalitním faktorem. A to žluté pak ukazují respirační onemocnění. A tady ty černé oblasti, to bylo úmrtí na pandemii COVID-19, která s populací implantovaných pacientů významným způsobem pohnula směrem k mortalitě. Jak jsme tedy na tom s primární prevencí, jak indikací k primární prevenci, na to jsou pochopitelně doporučení. My se řídíme převážně doporučeními Evropské kardiologické společnosti. Tady je potřeba podotknout, že těch doporučení, které se dotýkají implantace ICD, je vícero. Nemáme jenom jedno doporučení. Jsou to doporučení pro léčbu komorových tachykardie, prevenci náhlé srdeční smrti. Dotýkají se toho i doporučení pro kardiomyopatie, pro doporučení pro myokarditidy a perikarditidy, doporučení i pro zavedení stimulátoru a CRT. Takže těch doporučení celá řada. Je to jeden z důvodů, proč této problematice je složité se orientovat a také jeden z důvodů, proč ČASR se rozhodl uspořádat tento webinář. Pojďme se podívat na jednotlivá onemocnění. Prvním takovým významným hráčem je ischemická choroba srdeční, v tomto případě chronická ischemická choroba srdeční. A já zde rovnou předestřu, že ten, kdo by měl být indikován k implantaci ICD, tak je pacient, jehož optimální, nebo dejme tomu kvalitní doba života, je nebo očekávaná doba života, kvalitního života, by měla být více než rok. Já to tady uvedeno nemám, to z toho titulu, že jsem to chtěl říct, tak to mimo, tak to je takové jedno, dejme tomu, vylučující kritérium, ale pak zde máme kritéria, která jsou zařazující k implantaci a hlavně se podívejme na tuto část té tabulky, kde jsou to pacienti, kteří tady mají chronickou ischemickou chorobu srdeční, jsou symptomatičtí svým srdečním selháním NIHA 2 až 3, mají systolickou dysfunkci levé komory s ejekční frakcí méně než 35% a měli by být na farmakoterapii déle než 3 měsíce. To je ta základní indikace. Z toho samozřejmě berou odbočky, které jsou dány přesně těmi studiemi, o kterých jsem už opakovaně hovořil a nezmínil jsem je, protože si myslím, že to není zcela důležité, které nám umožňují implantovat pacienty, kteří nemají tak vyjádřené symptomy srdečního selhání nebo naopak nemají tak vyjádřenou systolickou dysfunkci levé komory, ale dostáváme se už na indikační kritéria třídy 2A, takže se nejedná o tu absolutní indikaci, ale je to něco, co bychom měli zvážit. Posuneme-li se od ischemiků směrem k neischemickým příčinám, tak zde vlastně platí téměř to samé. A teď říkám téměř. A to slovíčko téměř je důležité, protože byla publikována dánská studie. Jistě všichni o ní dobře víme, že existuje. Je to studie, o které se dá říct, že změnila guideliny. Je to významná studie, která ukázala, že ne to, co jsme si vždycky mysleli, musí nutně být pravda. Je potřeba si říct, že nesmíme vylít dítě i s vaničkou. Je potřeba se nad tím trošičku hlouběji zamyslet, ale vlastně oproti tomu, jak jsme v ischemické chorobě srdeční byli ve třídě doporučení 1, tak pro tu stejnou skupinu jsme v doporučení 2A, tedy méně důležité doporučení. To, co je opět potřeba říci, optimální kvalita kvalita života ve přežívání více než rok je jeden z důvodů, na kterým bychom se vždy měli zamyslet v naší péči. O doporučení k implantaci u pacientů s neischemickými kardiomyopatiemi, respektive s dilatační kardiomyopatií, máme opět odbočky, které zahrnují do sebe některá další pomocná kritéria, ať je to genotyp pacienta, ať jsou to nálezy na magnetické rezonanci, které definují lépe pro arytmický substrát. A můžeme samozřejmě se opřít i o tato vyšetření. Měli bychom se dokonce opřít o to vyšetření a nejenom slepě následovat ejekční frakci levé komory, takže je možné některé rizikovější pacienty s rizikovějším profilem například indikovat k implantaci ICD, i když nemají splněna ta klasická kritéria systolické dysfunkce levé komory. U hypertrofické kardiomyopatie je také známo a všichni jistě víme, že existuje něco jako takový screeningový mechanismus, který vypočítává rizikové skóre pro pacienty, jakou mají pravděpodobnost výskytu náhle srdeční smrti v průběhu příštích 5 let. A na základě výsledků vždy tohoto posouzení pak pacienty stratifikujeme do velkého, středního nebo malého rizika a podle té rizikové skupiny se pak stavíme k primární prevenci ICD. Opět, pokud máme pacienta, který sice nemusí mít vysoké riziko na základě tohoto stratifikačního mechanismu, ale má přitom nějaké jasné další známky, které svědčí pro vyšší riziko náhle srdeční smrti, tak nám do těchto indikačních kritérií bude vložen také. Tak to bychom mohli pokračovat přes všechny další onemocnění, které už lze nazvat vzácnějšími a jsou to onemocnění, kterými se jistě setkávají lékaři ve velkých kardiocentrech a které jsou předmětem velkých debat, koho indikovat k implantaci, koho neindikovat k implantaci. Řada těch doporučení se ve své době mění. Některá doporučení dřív říkala implantovat, některá nyní neimplantovat, ale já bych zde spíš generálně to shrnul takovým způsobem, že je potřeba si uvědomit, že není pacient jako pacient, je potřeba individualizovat. A to je jeden samozřejmě z velkých předpokladů, ale k tomu bychom mohli individualizovat, tak je potřeba si uvědomit, že musíme mít stanovenou diagnózu. Jako diagnost máme nějaká diagnostická kritéria, je potřeba posoudit pokročilost onemocnění, je potřeba posoudit, zase jedná o primární či sekundární prevenci náhle srdeční smrti, je potřeba se zmínit o genotypu. Genotyp ještě neznamená, že ten pacient má vyjádřený fenotyp, to je ještě jiná věc, která je důležitá a u řady případů se opíráme o pomocná vyšetření, která jsou vyhrazená spíš na vzácnější situace a tato pomocná vyšetření u určitých v těch skupinách pacientů nám mohou pomoci, ale se nelze se o ně opřít celku globálně. Co říci k tomu závěrem? Je to poměrně rozsáhlé téma. Náhlá srdeční smrt existuje, bude existovat, existovala. Náhlou srdeční smrt umíme preventovat, máme na to nástroj, což je velice dobře, ale ten nástroj, tak jak se říká u ohně, je dobrý sluha, ale zlý pán. A je vždy potřeba mít na paměti, že k tomu bychom mohli zaimplantovat pacienta, tak bychom měli mít zdokumentováno, o jakou diagnózu se jedná, zda se jedná o primární či sekundární prevenci. Měli bychom vyloučit reverzibilní příčiny, tomu se bude věnovat určitě Kuba Huněk své prezentaci. Měli bychom mít zdokumentovanou optimální farmakologickou léčbu v dostatečné době. Měli bychom se vždy zamyslet nad tím, jestli pacient lze u něj očekávat dobu života, která je dostatečně kvalitní a dostatečně dlouhá. A pacient by se měl jistě podílet na takovém tom sdíleném rozhodnutí o tom, zda chce či nechce být nositelem ICD. V dokumentaci by toto vše mělo být uvedeno. Já myslím, že to není potřeba rozebírat, že všichni to víme, že indikační semináře v kardiocentrech toto respektují a na základě dobré dokumentace pak jsou indikováni správní pacienti. Já děkuji za pozornost a dovolil bych si předat slovo dál Kubovi Hoňkovi, který se bude věnovat sekundární prevenci náhlé srdeční smrti.
Tak. Takže ještě jednou dobré poledne, podvečer. Já tedy budu pokračovat tou druhou částí. V podstatě se dá říct, že já mám mnohem jednodušší úkol, než měl Štěpán. Ta sekundární prevence je vcelku jednoznačná a mohl bych skončit jedním slajdem. Tím bychom si řekli, že sekundární prevence, ochrana pacientů, kteří srdeční zástavu anebo hemodynamicky závažnou komoru arytmii prodělali. Čili tyto dvě indikace jsou jasné, jednoznačné. Musím mít dokumentovanou arytmii a nesmí tam být reverzibilní příčina. Samozřejmě v medicíně nic není úplně černobílé a to, o čem Štěpán mluvil, jedna zásadní věc je shared decision making. Tam asi narazíme hlavně na, třeba na ten rok kvalitního života, kde to určitě to sdílené rozhodování a to zhodnocení, etické aspekty a tak dále, tak budou zásadní u té sekundární prevence. A pak ty reverzibilní příčiny, kde není každá příčina irreverzibilní nebo reverzibilní jednoznačná, můžou tam být hraniční hodnoty třeba a podobně. Takže přeci jenom bych se té problematice trochu věnoval, neskončím jedním slajdem a řekli bychom si teda něco úplně málo k klíčovým klinickým studiím, protože už jsou ty studie opravdu staršího data, tak abychom si řekli, kde ty indikace vznikly. Doporučení, ta jsou stručná, abych vzal teda to jedno z těch guidelines, které se toho týkají, a to jsou ty guidelines pro komorové arytmie. Něco k kontraindikacím a těm výjimkám a k tomu shared decision making. Protože jsem z motora, tak bych se dotknul jednoho takového tématu, který je zajímavý právě z pohledu nějakých těch výjimek, a to je sekundární prevence u vrozených srdečních vád, a konkrétně u folátové tetralogie, a pak něco málo k praktickým aspektům. Ty zásadní studie byly tři a potom metaanalýza těch studií právě dostala do praxe tato indikační kritéria, která máme. V podstatě už ta první studie, největší z nich, studie AVID, publikovaná v roce 1997, čili téměř 30 let, tak vyšla jednoznačně pro implantaci ICD versus antiarytmika v sekundární prevenci a už v podstatě ta nastartovala tuto terapii. Nutno uvědomit, že zpočátku to byla chirurgická terapie, čili zase jiný poměr benefit, riziko. Já bych jenom tedy zmínil krátce ty dvě studie. Studie AVID, která měla přes 1000 pacientů, publikovaná v roce 1997, poměrně krátký medián sledování. Byla to randomizace antiarytmika, kde dominoval amiodaron versus ICD. Ten benefit byl jednoznačný, 35% versus 24% mortality po třech letech. Relativní pokles mortality 39%. Takže tato studie jednoznačně ukázala, že ICD je efektivnější než amiodaron. Studie CASH, Cardiac Arrest Study Hamburg, byla menší studie, měla ambiciózně původně čtyři větve. Tehdy vlastně v souvislosti se studií CAS, která ukázala nebezpečí antiarytmik, jako je propafenon, tak vlastně udělali či třídnace, udělali nějakou analýzu a tuto větev ukončili. Vlastně už tam už ten náznak v těch prvních několika pacientů byl výrazně zvýšení mortality, čili platí to tady i pro propafenon, nejenom pro ty další antiarytmika 1C. Vlastně pokračovali tedy ICD, amiodron a metoprolol. Vyšlo tam statisticky nesignifikantní snížení náhlé srdeční smrti. Ta studie byla underpowered, nicméně potom, jak jsem říkal, ta metaanalýza těch třech studií vyšla potom opět jednoznačně pro ICD. Z tohoto plynou ta současná doporučení. V podstatě jsou zásadní dvě doporučení, jak jsem již na začátku naznačil. Je to třída 1A a to jsou tedy dokumentovaná fibrilace komor nebo komorová tachykardie bez reverzibilní příčiny srdeční zástavy. Samozřejmě pokud tam není akutní infarkt myokardu v 48 hodinách a spontánní hemodynamicky netolerovaná komorová tachykardie u strukturálního onemocnění srdce. Je nutno tedy říct si, kdy neimplantovat, jsou to teda ty reverzibilní příčiny. Již jsme zmínili infarkt myokardu v posledních 48 hodinách. Elektrolitové disbalance, samozřejmě je potom potřeba se bavit, jestli ta disbalance byla dostatečně významná a tak dále, jestli tam byla nějaká sekundární příčina, intoxikace a arytmie v kontextu akutní ischemie bez přetrvávající dysfunkce levé komory. Shared decision making, jak jsme již zmínili, zhodnocení psychologického stavu není třeba psychiatrické onemocnění jednoznačnou kontraindikací, ale je potřeba toto zhodnotit. Očekávané přežití více než jeden rok v dobrém funkčním stavu, zejména u té sekundární prevence, určitě toto je otázka posouzení individuálního očekávání pacienta a podobně, či to není jednoznačná kontraindikace určitě. Posouzení kvality života. Zvláštní situace některé, budeme mluvit o folátové tetralogii, kde se ty indikace klasické trochu posouvají, zejména v primární prevenci, ale trochu i v sekundární. dokumentovaná arytmie, preexcitovaná arytmie při VBV syndromu, tam pokud je ablace spojky účinná, efektivní, trvající, tak tam indikace není. A samozřejmě odmítnutí pacienta, respektujeme přání pacienta. Já bych tedy krátce se zmínil o té flautové tetralogii, protože to takové naše v Motole teďka velmi aktuální téma, těch pacientů máme hodně a je to téma, které se vyvíjí. Tady je ukázka takové 3D mapy pravé komory, typické strukturální postižení u flautové tetralogie vždy je přítomna tady záplata na komorovém septu, kterou se uvidíme, až se to pootočí, a pak tady transanulární záplata, která byla přítomna při korekci výtykového traktu. A právě vzhledem k této dobře definované anatomii, ti pacienti, dospělí pacienti po korekci mají výrazně vyšší riziko náhlé srdeční smrti, ale na druhou stranu tam bývají přesně definované okruhy právě přes anatomické istmy, které jsou dané jizvením mezi anulem, chlopině a nějakou záplatou nebo jizvou. Nejčastější je právě tento istmus mezi defektem septa komor, záplatou a anulem plicnice. A u těchto pacientů už dneska víme, že není teda riziko náhlé srdeční smrti závislé na funkci té komory, ale právě na rychlosti vedení v těchto istmech. A dneska už preventivně provádíme vyšetřování ablace u těch pacientů. A i pacienti, kteří jsou po komorové tachykardii, pokud vyloučíme při letovědeckém vyšetření jiné okruhy, arytmie nezávislé na těchto istmech a uděláme úspěšnou ablaci, tak už i dnes je možnost defibrilátor neimplantovat. Většinou pak doporučujeme nějaké další mapování nebo remapu, aby jsme měli dostatečnou bezpečnost. Čili v podstatě dneska už platí indikace, není to teda součástí guideline zatím, ale jsou to indikace, které tedy jsou dané expertní skupinou a to je pouze pokud ta arytmie nesouvisí s nějakým okruhem s tou anatomickým istmem, nebo pokud ta ablace není z nějakého důvodu úspěšná, anebo pokud tam je těžká dysfunkce levé nebo pravé komory bez nějaké reverzibilní příčiny, například dysynchronie, kterou by šlo korigovat. Takže to je jenom odbočka k tomu specifickému tématu. Těch specifických tam bychom určitě našli víc, ale v zásadě jsou to opravdu takové ty výjimky, které se budou řešit v specializovaných centrech. A jak jsem mluvil o shared decision making, zase další takové magické slovní spojení hard team, o tom už Štěpán taky mluvil, že vlastně tyto třeba hraniční stavy určitě by měly projít nějakou diskuzí hard teamu, aby došlo k té indikaci, která jinak většinou je zcela jednoznačná. Čili když chceme krok za krokem, první zásadní krok je dokumentovat arytmii u pacientů, kteří tedy přežijí resuscitaci nebo kteří mají nějakou akutní ataku netolerované arytmie, čili vždycky zásadní je zdokumentovat, sehnat tu křivku, pokud to jde natočit. Vyloučení reverzibilní příčiny, mluvili jsme o elektrolitech, ischemii, koronarografii, vyloučení akutního infarktu, zhodnocení strukturálního onemocnění, pokud možno magnetickou rezonanci je dobré provést, než se implantuje defibrilátor, kde potom už ta kvalita toho zobrazení je výrazně nižší, a zhodnotit tedy funkční stav pacienta, posoudit kvalitu života a probrat tedy s pacientem jeho další nebo jeho názor na to a vysvětlit mu celou problematiku. A potom v poslední řadě rozhodnout se o typu ICD. K výběru typu ICD zřejmě tedy standardem jsou transvenózní ICD, jednodutinové, dvoudutinové přístroje, případně CRTD, to znamená tedy ICD spojené s resynchronizační terapií. Možností alternativní k transvenóznímu ICD je často využívané subkutánní ICD. Má to svoje výhody, nevýhody. Výhodou je tedy to, že nemáme žádné elektrody, které by byly ve venózním systému v srdci, čili odpadají komplikace spojené s tímto přístupem, infekce a tak dále. Nevýhodou je to největší nevýhodu asi je nemožnost antitachykardické stimulace, čili zejména je to vhodnější u mladších pacientů, tam, kde tedy by ty kumulace těch problémů s elektrodami celoživotně byla větším rizikem a u pacientů, kde ani antitachykardický pacing nebudeme potřebovat, to jsou třeba arytmie jako typu torzát u long QT, kde vlastně antitachykardický pacing by nám stejně nepomohl, čili tam ta možnost zvolit subkutánní ICD se nabízí. Novinkou takovou je extravaskulární ICD, či to je něco podobného kombinuje to určité výhody, nevýhody transvenózních i subkutánních. Je to vlastně přístroj, který se implantuje také axilárně a o něco níže. A ta elektroda se neimplantuje vedle sterna pod kůži, ale implantuje se pod sternum, čili do předního mediastína. A výhodou je možnost antitachykardického pacingu. Dovolte mi, bych tu krátkou prezentaci shrnul. ICD tedy je terapie volby u přeživších po srdeční zástavě arytmické příčiny, doporučení třídy 1A a u pacientů s dokumentovanou netoronou komorovou tachykardií. Klíčové studie ukázaly jasně superioritu ICD proti antiarytmické léčbě. Podmínkou je vyloučení reverzibilní příčiny a očekávané přežití více než jeden rok. Shared decision making, zhodnocení psychického stavu komorbidit jsou nedílnou součástí rozhodování a výběr typu ICD závisí na individuálním profilu pacienta a diskuzi s ním. Děkuji za pozornost.
My děkujeme za přednášku. Já bych chtěl požádat všechny sledující, kteří mají dotazy, aby je posílali. Pár dotazů už přišlo. Jeden byl takový ožehavý, že vypadává spojení, tak doufám, že to byla jenom přechodná technická věc někde mezi námi a periferií. A postupně bychom se mohli posunout k poslední přednášce a poté budeme diskutovat. Já bych poprosil Karola Čurilu, aby se věnoval současné indikaci ke kardiostimulaci a způsoby stimulace, protože to je velice zajímavé téma. Pan docent je na to velký odborník, řekl světové úrovně, tak máš slovo.
Děkuji za slovo, děkuji za pozvání a přeji všem hezké odpoledne. Já jsem si dovolil to téma, ty přednášky trošku rozšířit z toho důvodu, že ty indikace ke kardiostimulaci u pacientů s bradykardií předpokládám, že jsou všem dobře známé, protože vlastně jsou neměnné už po mnoho let a my takto indikujeme a léčíme naše pacienty pomocí trvalé kardiostimulace už několik desetiletí. Léčíme tak pacienty, kteří mají onemocnění sinusového uzlu a poruchy vedení AV uzlem. No ale samozřejmě tady patří i léčba pacientů, kteří mají symptomy a mají ramenkové blokády ve smyslu blokády pravého či levého ramenka Tavarova anebo bifastikulárních, anebo nesprávně sice, ale velice často používaného termínu trifastikulárních blokád na 12-svodovém EKG. Budu se asi věnovat víc těm přetrvávajícím, vlastně těm intermitentním poruchám funkce sinusového uzlu a AV převodu, protože to jsou ty situace, kde v podstatě zvažujeme indikaci k implantaci kardiostimulátoru, protože předpokládáme, že pacient má symptomy z důvodu bradykardie, pokud ta arytmie přetrvává, no tak tam mnohokrát není pochyb, pacient přichází se symptomami a má pomalou tepovou frekvenci při sinusovém dysfunkci nebo poruše AV převodu a tam kardiostimulátor budeme implantovat. Pokud ta porucha ale je intermitentní, jako je to v případě onemocnění sinusového uzlu, tak tam podle těch doporučení a stávajících, ale i těch minulých, se klade velký důraz na to, aby byla dokumentován vztah mezi symptomem a tou přítomnou poruchou. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, protože pacienti, kterým implantujeme kardiostimulátory, v průměrný věk je 76 let a ve věku 76 let můžete mít vertigo, pocity slabosti a nevýkonnosti z mnoha důvodů. Nemusí to být jenom proto, že na jednom klinickém EKG zachytíte tepovou frekvenci 50-45 za minutu a proto se doporučuje, pokud máte pacienta, u kterého máte symptomy, které můžou souviset s dysfunkcí sinusového uzlu, tak se doporučuje použít jakéhokoliv způsobu monitorace, prodloužené monitorace. Dnes máme možnost monitorovat ty pacienty i 2 týdny, aby jsme dokázali vztah mezi symptomami a onemocněním sinusového uzlu, aby jsme se vyhli vlastně nezbytné implantaci kardiostimulátoru u pacienta, který má symptomy z nějaké jiné příčiny. Pokud ten pacient už ten kardiostimulátor dostane, protože má symptomy, které jsou v důsledku onemocnění sinusového uzlu, tak tam je zajímavá věc, že u těchto pacientů jsme dlouhé léta implantovali i kardiostimulátory, až pak bylo prokázáno, že ty lepší nejsou, a není rozdíl mezi implantací síňového kardiostimulátoru nebo stimulátoru dvoudutinového a proto u těchto pacientů je dnes indikována implantace kardiostimulátoru dvoudutinových s jednou elektrodou v síni a druhou v komoře. Nicméně doporučuje se k tomu, aby se zabránilo nefyziologické stimulaci komor aby se použili algoritmy k uplatnění vlastného AV převodu, protože velká část těch pacientů má jenom izolované onemocnění sinusového uzlu a normálně fungující AV převod a tudíž nemusí potřebovat komorovou stimulaci, která pokud se neudělá správně a není to stimulace fyziologická, tak pak může vést k nějakým nežadoucím účinkům. Velice zajímavé doporučení, které trochu, myslím, že je novější a které v těch předchozích doporučeních nebylo, je to, že pokud pacient má onemocnění sinusového uzlu a má takzvaný Brady-Tachy syndrom, kde se nám střídá fibrilace síní s asystolickými pauzami při sinusovém rytmu, tak u těchto pacientů je před implantací kardiostimulátoru preferovaná ablace fibrilace síní, protože pomocí té ablace fibrilace síní nejenom, že znížíme četnost epizod fibrilace síní, ale ovlivníme i tonus sympatiku, parasympatiku a jsme schopni zabránit výskytu těch asystolických pauz, anebo se redukuje jejich četnost. To znamená, u takového pacienta nejdřív izolace plicních žil a pokud i pak přetrvává six sinus syndrom, který je symptomatický, tak až pak teprve implantace kardiostimulátoru. U poruch AV převodu je ta situace podobná jako u onemocnění sinusového uzlu, zejména u pacientů s AV blokádou prvního stupně a druhého stupně prvního typu, takzvaného Weckenbachova typu, dnes je to správně MOBIDS 1, kde v podstatě implantujeme kardiostimulátor pouze symptomatickým pacientům. Pouze ty pacienti, kteří mají symptomy a mají tyto dvě dokumentované poruchy převodu, jsou indikovány ke kardiostimulaci a ty symptomy jsou zejména ty klasické symptomy slabostí, vertigem, nevýkonností, ale v případě dlouhé AV blokády prvního stupně, která je delší než 300-350 milisekund, to právě naopak můžou být symptomy třeba z pseudopacemakerového syndromu, mají pocity návaly horka do hlavy, protože dochází k desynchronizaci síňové a komorové aktivace. To znamená symptom, který nemusí být úplně typický u ostatních pacientů s bradykardií. Jiná situace je u těch pacientů, kteří mají AV blokády vyššího stupně, AV blokádu druhého stupně MOBIDSova typu 2, AV blokádu třetího stupně, protože u těchto pacientů je indikována implantace kardiostimulátoru i tehdy, pokud jsou úplně asymptomatičtí, a to z toho důvodu, že u těchto pacientů může dojít k vzniku a kompletní AV blokády a tam neřešíme jenom symptomy, ale řešíme i mortalitu. My samozřejmě mortalitní data nemáme, protože kardiostimulátory implantujeme už 40 let a vlastně evidence-based medicine jak si tu dobu nestihla. Takže my předpokládáme a víme, že u těchto pacientů samozřejmě žádnou randomizovanou studii dělat nebudeme, ale pomocí této léčby redukujeme výskyt komorových tachykardií a riziko náhlé smrti, právě která se může vyskytovat v důsledku kompletní přetrvávající AV blokády. Situace se také nemění u pacientů s ramenkovou blokádou. To jsou pacienti, kteří mají takzvanou bifaskulární nebo nesprávně trifaskulární blokádu, ale důležité je říct, co je bifaskulární blokáda, protože standardně se tomu rozumí tak, že bifaskulární blokádou je blokáda pravého ramenka a levý přední nebo levý zadní hemiblok. Nicméně za bifaskulární blok považujeme i izolovanou blokádu levého ramenka Tavarova, protože to má víc fasciklů. No a u těchto pacientů, kteří mají tyto typy blokád, podstupujeme tak, že u nich implantujeme kardiostimulátor jenom tehdy, pokud mají symptomy. To znamená, pokud se u nich vyskytne synkopa, tak u těchto máte pacienta, který má synkopu a ten pacient má bifaskulární blokádu, to znamená izolovanou levoramenkovou blokádu nebo pravoramenkovou blokádu s hemiblokem, tak u něho můžete implantovat kardiostimulátor. Ovšem ví se, že mnohem správnější postup by bylo u těchto pacientů provádět elektrofyziologické vyšetření, invazivní zákrok, kde by se mělo posoudit, jaká je kapacita převodního systému a u těch, kde mají větší HV interval než 70 milisekund kardiostimulátor implantovat. Toto se tak úplně v běžné klinické praxi neděje a i ty doporučení připouštějí, že u starších pacientů to elektrofyziologické vyšetření nemusíme provádět a můžeme kardiostimulátor implantovat, kdežto u mladších pacientů, kde očekáváme dobrou prognózu a delší délku života a můžeme očekávat větší komplikace z toho stimulačního systému, tak u těch mladších pacientů se synkopou a ramenkovou blokádou bychom tu elektrofyziologickou studii měli provést. Je tu pak jedna skupina, která tvoří výjimku, a to jsou pacienti, kteří mají ramenkovou blokádu a jsou asymptomatičtí, a u nich kardiostimulátor implantujeme i bez přítomnosti symptomů, a to jsou pacienti, kteří mají alternující ramenkovou blokádu. To znamená, na jednom EKG zachytíme levoramenkovou blokádu, na druhém EKG pak pravoramenkovou blokádu, a tak tam nečekáme na symptomy, na synkopu, protože prvním projevem této závažné poruchy AV převodu může být náhlá smrt, a tak tam implantujeme kardiostimulátor i hned. Máme doporučení pro implantace kardiostimulátoru i u reflexní synkopy, ale myslím si, že to už bude v dnešní době možná trochu zastaralé, protože tu léčbu pomocí kardiostimulátoru u reflexní synkopy, což je nemoc, která se vyskytuje u mladších nemocných, my jsme nepoužívali úplně rádi. A i ty doporučení říkali, že vlastně, když ten pacient má reflexní synkopu, tak kardiostimulátor ani nemáme zvažovat, pokud má méně než 40 let. Jednak proto, že ta léčba úplně nefunguje, a druhá věc je proto, pro tu skutečnost, kterou jsem zmínil, ten pacient je pak vystaven dlouhodobému riziku komplikací z kardiostimulačního systému, a tak ty doporučení říkají, že můžeme zvážit implantaci kardiostimulátoru u reflexní synkopy u těch pacientů, kteří jsou starší 40 let, kteří mají pozitivní head-up cell test anebo masáž karotického synu, ale musí tam být kardioinhibiční odpověď, to znamená, musí tam být synkopa, musí tam být asystolie trvající déle než 6 sekund, a u těchto pacientů můžeme zvažit implantaci kardiostimulátoru, ale myslím si, že v dnešní době na mnoha pracovištích, a asi budete, pánové, souhlasit, těto pacienty léčíme mnohem častěji pomocí kardioneuroablace, která se pomalu dostává do takové, dá se říct, fáze, kdy už bude nejenom metodu experimentální, ale snad více použitelnou i v klinické praxi. To, co jsem si dovolil do této prezentace zahrnout, je použití magnetické rezonance u pacientů s kardiostimulátory, protože to je tak dlouhotrvající strašák. Já se věnuju kardiologii 20 let, dnes vlastně už víc než 20 let, a pamatuju si doby, kdy pacient s kardiostimulátorem se ani nesměl přiblížit v místnosti, kde se provazuje magnetická rezonance, a všichni jsme slýchávali různé hrůzné komplikace, které se můžou vyskytnout u těchto pacientů, kteří mají kardiostimulátor a podstoupí vyšetření magnetickou rezonancí. Ono se v tom průběhu toho času se staly dvě věci. Jednak se vyvinuly kardiostimulační systémy, které jsou takzvaně MR kompatibilní, to znamená, pacienti můžou podstoupit magnetickou rezonanci o síle 1,5, 3, dokonce i 3 Tesla za dobu za 6 týdnů po implantaci. Ale také se stalo to, že se provedlo několik studií s velkým počtem pacientů, několik tisíc pacientů, kteří měli i MR nekompatibilní kardiostimulátory, a zjistilo se, že v podstatě u těch pacientů prakticky k žádným závažným komplikacím nedochází. To znamená, dnes se připouští možnost provést magnetické rezonance, pokud ta indikace samozřejmě je, a není jiná možnost, jak tu patologii, kterou chceme zobrazit, můžeme zobrazit, to znamená CT není výpovědné, tak můžeme provést vyšetření magnetickou rezonanci i u pacientů, kteří mají MR nekompatibilní systém. To, co je důležité, je, aby na tom pracovišti, v té nemocnici, kde toto se provádí, byl stanoven nějaký postup ve spolupráci s kardiologem, ve spolupráci s doktorem, který provádí magnetickou rezonanci, nebo s tím technikem, jak toho pacienta observovat. A v podstatě v dnešní době úplně taková absolutní kontraindikace, která také ale není úplně absolutní podle těch doporučení, je, že tu rezonanci neprovádíme u těch pacientů, kteří mají opuštěné elektrody anebo epikardiální elektrody, to znamená elektrody, které nejsou úplně ve spojitosti s krevním tokem anebo nejsou připojené ke kardiostimulátoru, tak u těch pacientů bychom tu magnetickou rezonanci opravdu měli provádět jenom zcela výjimečně. To, co je odvrácenou stranou kardiostimulace, tak to je velice podobné tomu, jako při léčbě antitachykardické, při léčbě pomocí ICD. Hrozí tam riziko dysfunkce elektrod, dysfunkce stimulačního systému, hrozí tam infekční komplikace a hrozí tam také něco, co se nazývá stimulací indukovaná kardiomyopatie, anebo my mnohem častěji a mnohem raději mluvíme o stimulaci indukovaném srdečním selhání, protože část těch pacientů může mít srdeční selhání i při relativně zachovalé ejekční frakci levé komory srdeční. Zdá se, že do budoucna a prakticky i v dnešní době už na tuto odvrácenou stranu kardiostimulace máme už některé odpovědi, které můžou našim pacientům trochu pomoct. Ty komplikace, které se týkají elektrod a těch infekčních komplikací klasické transvenózní kardiostimulace, to můžeme poměrně elegantně v dnešní době řešit pomocí takzvané leadless anebo bezelektrodové kardiostimulace. což jsou kardiostimulátory, které se nezávadějí tím standardním způsobem z levé podklíčkové oblasti, ale cévním přístupem skrze žilní systém. A ten kardiostimulátor je vlastně sám sobě elektrodou. Máme dva systémy. Jeden systém, který používá stimulaci prakticky jenom do komor, a druhý systém od druhé v konkurenční firmy, který umožňuje implantovat stimulátor jak do síně, tak i do komory. To, co se ví, je, že tyto přístroje fungují excelentně, jsou schopny udržovat dostatečnou tepovou frekvenci u pacientů, kteří mají bradykardii, ale ví se také, že na to, aby ta terapie byla účinná, musí být bezpečná. A na to, aby byla bezpečná, tak ten operátor musí mít dostatečné zkušenosti, protože některé komplikace těchto leadlessových bezelektrodových kardiostimulátorů jsou poměrně velké. No a nemáme také samozřejmě randomizované studie, které by prokazovaly superioritu těchto způsobů kardiostimulace proti standardní kardiostimulaci. Takže tyto metody kardiostimulace jsou dneska v podstatě vyhrazeny pro ty pacienty, kteří už měli nějakou infekční komplikaci a byl u nich třeba extrahován stimulační systém, protože měli infekční endokarditidu stimulačního systému, anebo jsou v velkém riziku infekce, to jsou imunokompromitovaní pacienti, kteří podstupují nějakou léčbu, chemoterapii, ale myslím, že u nás mnohem nejčastěji jsou to pacienti, kteří jsou dializovaní. Myslím, že to jsou pacienti, kteří mají poměrně vysoké riziko infekce, jsou imunokompromitovaní v rámci toho základního renálního onemocnění, a u těchto pacientů myslím, že tyto systémy by se měly používat mnohem častěji, než je tomu dnes v běžné klinické praxi viditelné. Na tu druhou komplikaci, kterou je stimulace indukované srdeční selhání, které je spojené s tou standardní klasickou pravokomorovou kardiostimulací, máme také v dnešní době už nějakou odpověď, a tou odpovědí je stimulace fyziologická, protože tady se snažíme stimulovat jinak, snažíme se stimulovat to srdce tak, aby v podstatě nepoznalo, že má kardiostimulátor, protože se snažíme cílit tu komorovou stimulaci do oblastí, které zajistí více fyziologickou aktivaci komor. Je potřeba si uvědomit, že fyziologická kardiostimulace nebo stimulace převodního systému, to není jedna entita, to je několik možností, jak stimulovat více fyziologicky proti pravokomorové kardiostimulaci. Je to jak stimulace Hissova svazku, tak stimulace proximálního pravého ramenka, levého ramenka nebo myokardu v těsné blízkosti levého ramenka Tavarova. No a pokud se podíváme do světa, tak zjistíme, že například v roce 2023 ta fyziologická kardiostimulace minimálně v USA už se podílela zhruba na třetině případů u pacientů, kteří měli bradykardii a dostali kardiostimulátor od firmy Medtronic. Pokud jsme se dívali na výpisy výsledky registru loni na našem setkání v Olomouci, tak za rok 2024 to v České republice bylo 20% výkonu pro bradykardie, 20% pacientů dostalo stimulaci fyziologickou, což si myslím, že je velice, velice krásný výsledek. Je potřeba ale říct, že v dnešní době ta fyziologická kardiostimulace znamená zejména stimulace oblasti levého ramenka Tavarova, to znamená, už se ty elektrody málo kdy implantují do oblasti Hissova svazku. Ta stimulace oblasti levého ramenka Tavarova znamená, že ten hrot stimulační elektrody se zavede do této červené oblasti tady, přímo do levého ramenka, anebo do té modré oblasti, v oblasti levého septa. Tak toto vypadá na rentgeně v průběhu zákroku, to je levá šikmá projekce, kdy toto je stimulační elektroda, toto je pravokomorové septum a ta elektroda v tomto případě je zafixována do hloubky 15 mm do mezikomorové přepážky tak, že ten hrot je přímo v oblasti toho levého ramenka Tavarova. Je důležité vědět, když pacient s tímto typem stimulace se vyskytne v ambulanci, že u některých z těch pacientů nebudete schopni rozpoznat, že ten pacient má stimulovaný rytmus, protože při stimulaci Hissova svazku ten stimulovaný QRS komplex vypadá úplně stejně jako QRS komplex při spontánním rytmu u pacienta s úzkým QRS komplexem. A pacienti, kteří mají levoramenkovou stimulaci, tak pak mají prakticky poměrně fyziologicky vypadající QRS komplex ve svodě V5, V6, 1 a AVL. To odzrkadluje fyziologickou aktivaci levé komory srdeční, ale v pravé komoře vidíte tento charakteristický obraz pozdní aktivace ve smyslu inkompletní blokády pravého ramenka Tavarova. A právě takto můžete poznat, že váš pacient je právě ten pacient, který obdržel fyziologickou kardiostimulaci a tím pádem to riziko srdečního selhání je u něho menší. To, že u pacientů s bradykardií tato léčba je lepší než stimulace klasická pravokomorová, na to už máme i iniciální evidenci v podobě randomizovaných studií, které se zatím soustředily na sledování efektu na pokles ejekční frakce levé komory srdeční a ty studie, jednu z nich jsme prováděli u nás, takže máme s tímto velice dobré zkušenosti a máme dobré znalosti o těchto výsledcích. A ty studie prokázaly, že ta fyziologická kardiostimulace mnohem lépe zachovává ejekční frakce levé komory srdeční v tom krátkodobém horizontu jednoho roku, než klasická pravokomorová kardiostimulace. To, co nicméně také ale víme, je to, že na to, aby byl ten efekt tak výrazný, je potřeba, aby byla prováděna dobře. To znamená, je potřeba, aby ta elektroda byla opravdu zaváděna do oblasti levého ramenka nebo do jeho těsné blízkosti, protože pokud se tomu tak nestane, tak pak se můžeme dočkat výsledku jako ve studii PhysioSync, kde porovnávali fyziologickou kardiostimulaci v jiné indikaci v léčbě srdečního selhání u pacientů s levoramenkovou blokádou a tam nezjistili benefit této léčby. A to zejména proto, že ta metoda nebyla prováděna dostatečně. To znamená, já si myslím, že tam ještě máme velký dluh do budoucna i v České republice. Musíme nějakým způsobem, nebo měli bychom nějakým způsobem byli schopni lépe posoudit, který ten pacient obdržel tu správnou fyziologickou kardiostimulaci. A pokud tomu tak není, tak edukovat jak lékaře, tak pomocný zdravotní personál, který asistuje u těch zákroků, jak ten optimální výsledek má vypadat právě s cílem toho, aby ten efekt léčby byl co nejlepší. Tak toto je můj poslední slide, kterým já si dovolím zhrnout. A ten by teda, dovolím si říct, že ta indikace k trvalé kardiostimulace zase léta nemění u pacientů s bradykardií. Implantujeme kardiostimulátory u symptomatických pacientů, kteří mají onemocnění sinusového uzlu, mají synkopu a ramenkovou blokádu, pokud jsou staršího věku, anebo mají AV blokádu prvního stupně či druhého stupně prvního typu. Implantujeme asymptomatické pacienty, které mají AV blokádu druhého stupně druhého typu a AV blokády třetího stupně, anebo alternující ramenkové blokády na EKG. V dnešní době už nemáme tak velké obavy posílat pacienty s kardiostimulátorem na vyšetření pomocí magnetické rezonance, protože máme MR-kompatibilní systémy, ale také víme, že některé MR-nekompatibilní systémy můžou bezpečně podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí. A víme také to, že můžeme redukovat výskyt komplikací, které jsou spojené s trvalou kardiostimulací. Můžeme redukovat výskyt infekcí pomocí bezelektrodové leadless kardiostimulace a můžeme redukovat výskyt srdečního selhání pomocí stimulace převodního systému. Děkuji za pozornost.
My děkujeme za přednášku a budeme diskutovat na téma. Přišlo několik tady otázek. Jedna z nich se týká opět špatného spojení. Doufejme, že je to jenom přechodná věc a ten náš webinář jistě bude zaznamenán a bude, když tak, pustit retrospektivně. Nicméně tady jsou dvě otázky, které budou na tebe, Karole. Tusigení a urinální synkopy a indikace ke kardiostimulaci, stejně tak jako indikace u syndromu karotického synu.
Přiznám se, že úplně já si z běžné praxe teda nevybavuju pacienta s tusigení a urinální synkopou. Já bych sem velice rád jako odpověděl z vlastní zkušenosti, ale já si pacienta s tusigení a urinální synkopou prostě nevybavuju. Já nevím, jaká je vaše zkušenost. Doporučení máme napsané, máme prostě tyto pacienty prostě zvažovat indikaci ke kardiostimulaci, ale pacienta s tusigení a urinální synkopou, já jsem ve své praxi za 20 let kardiologických a 15 let jako lékaře, který implantuje kardiostimulátory, prostě neviděl. Samozřejmě můžu o tom mluvit obecně a říkat, že máme pátrat po příčině, odstranit příčinu jako tusigení synkopy, která pátrat po příčině, jako, která k tomu vede, ale úplně já jsem žádného pacienta neměl.
Myslím si, že možná nějaká izolovaná událost, se tusigení, jestli jsem se setkal se někdy, ale že to bylo jako recidivující záležitost, která byla vyžadovala jako specifickou léčbu nebo teda stimulaci, taky jsem se nesetkal.
Pokud by to byl pacient, postupoval by podle opročení, pokud je to pacient s tusigení synkopou, kde příčina není odstranitelná a má kardioinhibiční složku, tak bych mu implantoval kardiostimulátor. Ale,
a nebo možná taky
kardioneuroablace by taky... Ale předpokládám, rád bych sem věděl, center, který provádějí kardioneuroablace, jak často tyto pacienty vidějí a jestli tato léčba u těchto pacientů prostě je efektivní. Já se bojím, že, já se bojím, že těch pacientů je opravdu málo.
A takový ty synkopy přemočení, to si myslím, že často jsou taky kombinované záležitosti. Typicky pacient, který prudce vstane v noci a tak dále. Tam se dost často pátrá po té příčině vlastně, jestli to je ortostatická hypotenze nebo nějaký, myslím, že to většinou spíše ten důvod asi. No.
Ale myslím, že ty doporučení to takhle říkají. Pokud ta synkopa je této etiologie a je spojena s kardioinhibiční odpovědí, tak by se ta léčba prostě měla zvážit. Prakticky nedokážu odpovědět, protože zkušenost nemám.
Tak. Další otázka také zajímavá. Proč nelze provést vyšetření magnetickou rezonancí u pacientů, kteří mají zaslepené elektrody nějakého přístroje?
No,
co je tím rizikem?
Já se přiznám, že to je věc, která mě poměrně hodně zajímala a ptal jsem se teda i rentgenologů a lidí, kteří třeba by k tomu mohli mít větší jako z toho pohledu poznatky a nikdo tu odpověď úplně přesně nezná. To, co se ale ví a co se zjistilo v průběhu těch studií, kde se dělala magnetická rezonance, je, že krev působí jako, pokud tam vzniká nějaká indukce a vzniká tam teplo, tak tím, že ty elektrody jsou chlazené průtokem krve, tak to riziko poškození, tam bylo riziko poškození zahření, zahřátí elektrod a koagulace v místě styku elektrod z tkání srdce a tím pádem inefektivní kardiostimulace v případě dependence, asystolie, závažné následky. Krev působí jako chladící médium a tím pádem k tomu nedochází. To, k čemu dochází u těch rezonancí, že někdy některé kardiostimulátory přepnou své režimy do nějakých jiných režimů, dochází k reprogramaci a proto ten kardiostimulátor musí být před a po rezonanci zkontrolován. Ale ty opuštěné elektrody, anebo epikardiální elektrody, tak to v těch doporučeních si jasně píše, tam ta rezonance se provádět nemá, anebo jenom za extrémních situací, protože na to taky nejsou žádné data. Na to je strašně málo zkušeností a pravděpodobně ten efekt toho chladícího média, ty krve, nebude přítomen, pokud ta elektroda je někde zaslepená, někde ve zrůstech nebo v nějakých koagulách.
U těch epikardiálních, ale to aspoň jsem já zjišťoval, tak je to prostě daný hlavně tím, že ty firmy, je to poměrně okrajový sortiment a je na to málo pacientů, málo dat a nejsou na to studie dostatečně. Asi nebudou teda, ale myslím si, že jiný důvod, kromě toho chlazení, tam asi úplně není. No. Ten design je asi velmi podobný.
Další otázka, na ní si asi dovolím odpovědět sám. Dobrý den, jak je to s řidičským průkazem u pacienta NIHA 1 a 2 indikovaného k implantaci ICD z primární prevence, který ale s implantací nesouhlasí. Tam je potřeba říci, že ta doporučení, nebo respektive vyhláška, která o tom hovoří, že příloha 3 té konkrétní vyhlášky, ta říká, že tam máme nějaké základní onemocnění, což je často ten důvod, proč pacient nemůže řídit, ale NIHA 1 a 2 je situace, kdy pacient řídí může. Takže sama o sobě NIHA 1 a 2 nevylučuje pacienta z řízení. Další otázka. Jaká je životnost lídle z kardiostimulátoru a jakým způsobem je extrahován? Máme ještě asi 4 nebo 5 otázek před sebou, takže zkusme rychlé odpovědi.
Životnost je velice dobrá. Je to 5 až 10 let, anebo 10 až 15 let v závislosti na tom výrobci těch kardiostimulátorů a ta extrahovatelnost je obtížná. Ale možná.
S tou životností tam se to hodně potom liší podle prahu, podle energie, kterou využívá kardiostimulátor. Aspoň z naší zkušenosti je, že ty parametry jsou většinou velmi dobrý u těch kardiostimulátorů LIDES a že ta životnost potom pravděpodobně bude i přes 10 let.
Tak. Indikace kardiostimulátoru u pacienta s AV blokádou 3. stupně Potavy. Jak dlouho máme čekat?
To nikdo neví. Samozřejmě to je velice těžká otázka. Nikdo neví. Víme, že bychom měli čekat dlouho a také víme, že dlouho nikdo čekat nechce. Nemůžeme čekat týden, dva z důvodu toho, že toho pacienta nemůžeme tak dlouho sledovat. Takže rozhodujeme se individuálně. Vždycky ve spolupráci s tím, kdo tu TAVI implantoval, kde ta TAVI byla implantovaná, jestli je vysoko, nízko, jaká byla předchozí převodní porucha a jakou má pacient ejekční frakci, jaké má další komorbidity.
A jsou na to dobrá data, že po 7 dnech už riziko AV blokády je poměrně velmi malý. Takže myslím, že 7denní monitorace je taková jako rozumná. A ještě bych si řekl, že by se to vnitřně zjednodušil, když je třeba indikace z pohledu nově vzniklého levého ramenka Tavarova a prodlužování AV převodu, tak si myslím, že v současné době se s fyziologickou stimulací ten pacient můžeme v podstatě jedině prospět, když mu implantujeme fyziologickou stimulaci, protože víme, že levé ramenko takové zhoršuje prognózu pacientu po TAVI. Takže si myslím, že u toho, nevím, jaký máš zkušenosti s tím ty, ale u těchto pacientů, že si myslím, že být agresivnější, časně indikovat, že to má spíš víc benefitů teda než...
Ano, děláme to takhle všichni a děláme to tak všude, nečekáme extrémně dlouho, ale také pak vidíme, že velká část těch pacientů při tom sledování prakticky nemá velké procento kardiostimulace, protože ta převodní porucha...
Ale pokud máme ramínka, tak pořád můžeme stimulovat.
Ale taky u třetiny z nich ta brokáda vymizí po měsíci.
Ještě se tady objevily dvě otázky, respektive komentáře k tomu řízení. Je tady potřeba říci, že v té příloze je řečeno, že máme ejekční frakci a třídu NYHA. Tady kolegové se ptají, když má někdo 35% a méně ejekční frakci NYHA až 2-3, tak to je situace, která exkluduje pacienta s řízením motorových vozidel. To samé, pokud ten pacient má jasnou indikaci k primární prevenci, tak to je tím základním onemocněním je exkludován. Poslední komentář, který bych si dovolil přečíst, je od paní doktorky z jednoho velkého centra, která upozorňuje, že kardioneuroablace je u řady pacientů, kteří mají reflexní synkopy řešením. Takže to byl bych si uzavřít tuto diskusi tímto. Já děkuji za pozornost všem zúčastněným, děkuji za bohaté komentáře, nezvládli jsme odpovědět na vše a vzhledem tomu, že je 18 hodin, tak se dovolím za nás za všechny rozloučit a tuto diskusi posunout třeba do kuloáru na kardiologickém sjezdu v Brně. Děkujeme za pozornost.
Děkujeme za pozornost.